Ne bucurăm astăzi pentru toți cei ce sunteți împreună cu noi la închinare înaintea celui ce este Regele nostru, Domnul nostru, Stăpânul nostru, slăvit să fie numele Lui. Vă binecuvântăm pe toți din casa Domnului și ne bucurăm pentru fiecare dintre dumneavoastră, frați, surori, oameni care sunteți de-ai casei, parte din familia aceasta, oameni care ne vizitați din când în când, oameni care sunteți pentru prima dată împreună cu noi, tuturor vă spunem bun venit în mijlocul nostru, ne bucurăm pentru cei ce sunteți plecați pentru o vreme prin alte orașe, prin alte locuri și veniți de sărbători acasă, ne bucurăm pentru fiecare dintre voi, Dumnezeu să vă binecuvinteze în această dimineață. Da, este sărbătoare, sărbătorim împreună intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și cu toate acestea și astăzi vom continua seria noastră de mesaje intitulată Mai aude cineva? Și veți vedea că ceea ce Domnul are să ne spună în această dimineață se potrivește atât de bine cu ceea ce s-a întâmplat acolo în Ierusalim și se întâmplă și se potrivește foarte bine cu ceea ce se întâmplă și astăzi în lumea noastră și în viețile noastre. Suntem în Apocalipsa, în capitolul 2 și capitolul 3. Astăzi ne vom uita împreună la pasajul care începe cu versetul 18. Așa că vă rog din toată inima să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine la Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 18 și să urmărim împreună cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce ne spune Domnul în această dimineață fiecăruia dintre noi. N-am să citesc pasajul de la bun început, o să urmărim împreună pasajul pe măsură ce el se desface înaintea noastră. Este o scrisoare, este cea de-a patra scrisoare pe care Domnul Iisus Hristos o adresează unei biserici din primul secol, este vorba de biserica din Tiatira. I-am uitat până acum la biserica, la scrisoarea pe care Domnul Iisus Hristos a adresat-o bisericii din Efes, la biserica adresat-o bisericii din Smirna, i-am uitat la scrisoarea pe care Domnul Iisus Hristos a adresat-o bisericii din Pergam. În această dimineață ne uităm la scrisoarea pe care Domnul Iisus Hristos a adresat-o bisericii din Tiatira. Câte ceva despre Tiatira. Tiatira era cel mai puțin important oraș din cele amintite până acum. Era un oraș militar, întemeiat de Alexandru cel Mare, era o garnizoană militară acolo. Oamenii erau foarte bogați, erau foarte mulți meșteșugari. Oamenii se ocupau de tot felul de meșteșuguri, se pricepeau la tot felul de lucruri. Se spune că în Tiatira era o fabrică foarte celebră de textile. De altfel, vă aduceți aminte că în Faptele Apostolilor, în capitolul 16, când Pavel se întâlnește cu Lidia, se spune despre ea că ea era din Tiatira, venise și se mutase pentru o vreme în Filipii. Și în Tiatira, Lidia se ocupa cu purpura, vindea purpură. Era tocmai această textilă, era acest material care avea culoarea purpurie și era foarte celebră în vremea de atunci. Erau de asemenea lucrători pricepuți în aramă și în argint. Foarte mulți meșteșugari. De asemenea, când vorbim despre Tiatira, vorbim și despre idolatrie. Se afla acolo un templu important, un templu închinat zeului Apollo, idolului Apollo, care, fiți atenți, era numit fiul lui Dumnezeu, pentru că se spunea despre el că era fiul lui Zeus, care era marele zeu, cel mai mare dintre toți. În această dimineață, uitându-ne la scrisoarea pe care Domnul Iisus Hristos o adresează bisericii din Tiatira, vom vedea un mesaj pe care el îl adresează pentru cel idolatru. Un mesaj pentru cel idolatru. Și s-ar putea ca pe unii dintre voi să vă fi pierdut deja. Pentru că unii dintre voi spuneți, în Duminica Florilor vorbești despre idolatrie? Și în biserica aceasta? Poate că un astfel de mesaj ar fi bun să fie prezentat într-o altă biserică, unde există statuete, unde există icoane, unde există tot felul de chipuri cioplite. Putem să vorbim despre idolatrie în tot felul de alte culturi. Poate, știu eu, în culturile acelea mai puțin dezvoltate, unde oamenii se închină la animale, la copaci, la tot felul de lucruri. predici în Duminica Florilor despre idolatrie? Da. Și cred cu toată inima mea că dimineața aceasta Dumnezeu are să ne spună fiecăruia dintre noi lucruri foarte, foarte importante. Și mă întreb cât de pregătit ești tu să primești mesajul Domnului Iisus Hristos în această dimineață. Cât de pregătită este inima ta. Dar haideți să definim un picuț idolatria ca să știm despre ce vorbim. Idolatria poate fi definită simplu în felul următor. O iubire exagerată pentru orice altceva sau pentru oricine altcineva în afară de Dumnezeu. Mai spun o dată. O iubire exagerată pentru orice altceva sau pentru oricine altcineva în afară de Dumnezeu. Sau o iubire împărțită între Dumnezeu și altceva. O iubire exagerată pentru ceva sau cineva, sau o iubire împărțită pentru Dumnezeu și pentru altceva. Pentru că, dragii mei, veți vedea când ne vom uita la scrisoarea aceasta că problema bisericii din Tiatira era nu faptul că nu-L iubea pe Iisus Hristos, nu faptul că nu-L iubea pe Dumnezeu, ci faptul că-L iubea pe Dumnezeu și altceva. Că-L căuta pe Iisus și altceva. Exact ceea ce a găsit Iisus Hristos când a intrat în Ierusalim. Acum mai bine de 2000 și ceva de ani. În Ierusalim. Îl găsim pe Domnul Iisus Hristos intrând în cetatea care purta numele lui Dumnezeu. Era cetatea păcii, dar era dedicat în totalitate lui Dumnezeu și merge în centrul, în inima, dacă vreți, închinării de acolo din Ierusalim, în templu, și găsește acolo oameni care se închinau lui Dumnezeu, dar care nu-L mai recunosc pe Dumnezeu însuși când vine la ei. Și de aceea Ioan, în capitolul 1 din Evanghelia sa, rostește cuvintele acestea. A venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. Nu că nu L-au cunoscut. Nu L-au primit. Pentru că între timp a apărut și o altă dragoste în inima lor, mai importantă decât dragostea pentru Dumnezeu. Și în această dimineață mă rog din toată inima mea ca dacă te vei găsi în situația aceasta să iubești ceva sau altceva mai mult decât pe Dumnezeu, sau să-ți împarți dragostea, să-ți împarți inima între Dumnezeu și altceva, mă rog din toată inima mea ca Dumnezeu să-ți vorbească și Dumnezeu să-ți demonstreze în această dimineață în ce stare periculoasă te afli, că nu poți să te bucuri de durarea lui Dumnezeu, de binecuvântarea lui Dumnezeu, câtă vreme inima ta este împărțită. Haideți deci să vedem ce are de spus Domnul Iisus Hristos celui ce trăiește în idolatrie, celui idolatru. Și ascultați, vă rog, cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 18. Îngerului bisericii din Tiatira scriei, iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca parafocului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Fiți atenți cum se prezintă Iisus. Fiul lui Dumnezeu, clar, față în față cu Apollo, care se numea Fiul lui Dumnezeu, adevăratul Fiul al lui Dumnezeu, scrie de data aceasta. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca parafocului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Ce credeți? Mesajul pe care urmează să-l prezinte Domnul Iisus Hristos este unul de mângâiere, este unul de încurajare, este unul pozitiv? Ce ziceți? În niciun caz. Pentru că atunci când te gândești doar la imaginea aceasta, vă rog să vi-l imaginați pe Iisus Hristos cu ochii ca parafocului, cu picioarele ca rama aprinsă. Când ți-l imaginezi pe Iisus venind în fața ta în modul acesta, îți dai seama că ceea ce urmează să-ți spună nu este deloc plăcut. Dar este extrem de important să asculți și ascultați, vă rog, ce spune El mai departe. Știu faptele tale, știu dragostea ta, știu credința ta, știu slujba ta. Cuvântul din limba greacă pentru slujbă este diaconia ta, adică slujiri, nu e vorba doar de o slujbă oarecare, e vorba despre slujiri făcute pentru Iisus, pentru Dumnezeu. Știu slujba ta, știu răbdarea ta și fiți atenți, știu faptele tale că cele de la urmă de acum sunt mai multe decât cele de la început. Cu alte cuvinte, ce spune Domnul Iisus Hristos, în timp tu ai crescut, te-ai maturizat, faci tot felul de lucrări. Probabil că sunt mai mulți oameni acum decât erau înainte. Ce frumoasă este biserica aceasta. Dar uitați-vă, rog, ce spune Iisus, dar iată ce am împotriva ta. Și vă rog să vă observați modul în care se exprimă Iisus. Dacă până acum Domnul Iisus Hristos a spus, dar am ceva împotriva ta, de data aceasta Domnul Iisus Hristos spune, dar iată ce am împotriva ta. Cu alte cuvinte, nu mai este vorba doar despre un lucru. În cazul bisericii din Efes, era un lucru împotriva căruia era Domnul Iisus Hristos. Și-au părăsit dragostea din tâi. În cazul bisericii din Pergam, am ceva împotriva ta, un lucru. Tu ai acolo niște oameni care țin de o anumită învățătură care nu este sănătoasă. De data aceasta, Iisus simte nevoia să explice ce se întâmplă acolo. Pentru că nu era vorba doar de un lucru, dragii mei, ci era un fenomen. Era un mod de a gândi. Era un mod de a trăi. Și nu-i de mirare faptul că această scrisoare, scrisoarea către Tiatira, este cea mai lungă dintre scrisori. Pentru că Domnul Iisus Hristos trebuie să explice ce se întâmplă acolo. Și fiți atenți, vă rog, ce spune Iisus. Versetul 20. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Și primul lucru pe care aș vrea să-l vedem în dimineața aceasta este problema. Care este problema, de fapt, acestei biserici? Și haideți să o identificăm foarte clar. Problema acestei biserici este o inimă împărțită. Problema acestei biserici, idolatre, era o inimă împărțită. Ascultați încă o dată. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei și să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Haideți să înțelegem un pic ce se întâmpla de fapt în Tiatira. Și cum vă spuneam puțin mai devreme, existau foarte multe meșteșuguri. Erau oameni care lucrau în aramă sau în argint și care de obicei trebuiau să se unească pentru ca să aibă succes în această slujbă. Erau cei care produceau tot felul de textile și se adunau împreună ca să își unească eforturile pentru ca afacerea lor să meargă bine. Erau cei care lucrau argintul și de asemenea și se adunau împreună. Cu alte cuvinte, toate aceste meșteșuguri erau organizate în bresle. Sau dacă vreți în cooperative, da? Sau în sindicate, ca să fie mai pe limba noastră de astăzi. Și bresla respectivă sau sindicatul avea grijă de toți ce erau înscriși acolo și cotizau. Dacă făceai parte dintr-o breaslă de felul acesta, aveai asigurată materia primă, la un preț bun. Mai bun decât dacă nu erai în această breaslă. Dacă făceai parte din breaslă, aveai piață de desfacere, la un preț bun. Pentru că dacă reușeai să produci tot felul de lucruri, dar nu reușeai să le vinzi, degeaba le făceai, pentru că nu-ți puteai lua banii. Și atunci breasla respectivă, sindicatul respectiv, se asigura că ai unde să-ți vinzi ceea ce lucrai. De asemenea, breasla avea grijă de familia ta, dacă erai bolnav, dacă mureai. Se îngrija de urmașii tăi, de cei ce rămâneau după tine. Sună bine, nu? Până la urmă, ce e rău cu toată povestea asta? Un lucru trebuie să vă spun. De obicei, aceste bresle, de obicei aceste cluburi, sindicate, cum vreți să le spuneți, organizau tot felul de festivaluri la care erau invitați toți membrii bresle respective. Iar festivalurile acestea se țineau de obicei în templele păgâne. Și presupuneau mâncare, băutură și multă, foarte multă, destrăbălare sexuală. Imaginați-vă că ești un creștin care ai o mică afacere. Că nu vrei nimic pentru tine decât să-ți întreții familia. Și îți dai seama la un moment dat că singura ta șansă să-ți întreții familia este să faci parte dintr-o breaslă de felul acesta. Și te duci și te înscrii acolo, pentru că vrei și tu să beneficiezi de materie primă, vrei să beneficiezi de oportunitățile de desfacere a ceea ce lucrezi tu și de, să poți vinde ceea ce lucrezi tu? Că ai oarecum spatele asigurat în caz că ți se întâmplă ceva? E normal, nu? Oricare dintre noi ne-am gândit că nu e rău să faci parte dintr-o asemenea breaslă. Problema este că în câteva săptămâni după ce te-ai înscris, vine prima invitație la primul festival de felul acesta și ți se spune, domnule, nu știu cum, ești invitat la prima ediție a festivalului nostru în cinstea zeului Apollo. Petrecerea va avea loc la adresa, la data, la ora. Ce faci? Zici, pe mine Dumnezeu mă învață să nu mă duc la așa ceva. Pentru că pur și simplu e un loc păcătos. Dar dacă nu mă duc, oamenii aceștia îmi vor retrage sprijinul lor. Nu voi mai avea acces la materiale. Nu voi mai putea să-mi vând lucrul pe care îl confecționez eu, munca mea, cu ce am să-mi întrețin familia, ce am să le pun pe masă copiilor mei să mănânce. Și erai strâns din două părți și nu știai ce să faci. Ei, în contextul acesta, dragii mei, apare această femeie, Izabela, despre care nu știm neapărat că acesta era numele ei. S-ar prea putea să fie doar o asociere a Domnului Iisus Hristos cu Izabela din Vechiul Testament. Apare în 1 Împărați, capitolul 16, 17, 18, în contextul povestirii cu Ilie. Și mai țineți minte că Izabela era din Sidon, era fiica regelui Sidonului cu care s-a căsătorit Ahab, regele lui Israel. Și când s-a căsătorit cu Izabela, Izabela și-a dus cu ea nu doar hainele, normal să-ți aduci hainele când te muți unde te măriți, da? Și-a dus și dumnezeii ei, idolii ei, Baal, Astartea. Baal și Astartea erau, știți, ai cui idoli? Ai prosperității. Și Izabela, știți ce spunea în vremea de atunci, în vremea lui Ilie? Ea n-a spus, hai să nu ne mai închinăm lui Dumnezeu. Pentru că ar fi ucis-o evrei dintr-o dată. Și știți de fapt ce a spus ea? Știți care e povestea? Hai să încercăm să îmbinăm cele două lucruri. Ne închinăm și lui Dumnezeu, că nu e rău să ne închinăm lui Dumnezeu. Aveți o tradiție de atâtea mii de ani. E bine să continuați să mergeți la templu, să vă închinați, să lăudați pe Dumnezeu, să aduceți jertfe. E foarte bine. Dar în același timp, hai să începem să ne închinăm și lui Baal și Astartei. Și mai era un Dumnezeu cu care a venit. Ia Moloch, care se spune că era fiul celor doi, al lui Baal și Astartea. Iar Moloch, la rândul lui, era numit fiul lui Dumnezeu. Moloch ăsta, știți ce făcea? De fapt, dacă veți încerca să găsiți poze, am încercat să vă aduc niște poze, dar n-am vrut să vă sperii în ziua de flori. Și mai ales speram să nu fie copii cu noi pe aici, că nu dormeau bine la noapte. Dacă veți vedea vreo poză de-a idolului Moloch, veți vedea, de fapt, un chip cu coarne care stă undeva pe un tron, era din aramă, foarte interesantă asemănarea, nu? Și undeva este așezat, stă pe undeva pe tron, cum vă spuneam, și unde este zona picioarelor, era de fapt locul unde se făcea focul. Și focul acela se vedea apoi și ieșea prin ochii acestui zeu și stătea cu mâinile așa, ca să primească jertfele. Iar Moloch ăsta avea o preferință așa extraordinară pentru carne proaspătă, și anume pentru copii. Pe altarul lui Moloch se sacrificau copii. Și se spune că în timpul acestor sacrificii erau niște tobe uriașe care se băteau și făceau un zgomot infernal ca să nu se audă țipetele copiilor care ardeau de vii în altarul lui Moloch. Hei, Izabela a venit cu toți dumnezeii ăștia după ea și a spus, știi ceva, e bine să ne închinăm lui Dumnezeu, dar nu e rău să ne închinăm și acestor dumnezei, pentru că ei ne dau ploaie la vreme, ei ne păzesc, ei ne dau bani, ei ne dau pâine pe masă, avem nevoie de ei. Și în contextul acela, mai țineți minte, vine Ilie și primul lucru pe care îl face Ilie când își începe lucrarea spune, de azi înainte n-o să cadă picătură de ploaie pe fața pământului și 3 ani și 6 luni nu pică o picătură de ploaie. Și în timpul ăsta, jertfele lui, în fața lui Baal și Astartea și Moloch au continuat să fie aduse. Dar ei nu puteau rezolva ceea ce a închis Dumnezeu, pentru că atunci când închide Dumnezeu, rămâne închis. După 3 ani și 6 luni, Dumnezeu îi vorbește lui Ilie și îi spune, prorocește să vină ploaia. Și Ilie se duce și prorocește și vine ploaia. Și Dumnezeu deschide zăgazurile cerului, aducând din nou binecuvântare. De ce? Pentru că Dumnezeu închide și nimeni nu poate să deschidă, dar Dumnezeu și deschide și nimeni nu poate să închidă, slăvit să fie numele Lui. Femeia aceasta din biserica din Tiatira era semen Izabelei, care în contextul acela, mai țineți minte ce v-am rugat să vă imaginați, că te ocupi de, faci aramă, nu știu, te ocupi de ceva anume și ești invitat la breaslă, la festival și nu știi ce să faci, să te duci sau nu te duci. A apărut Izabela, care a spus, măi, oameni buni, voi nu vedeți că dacă nu ne ducem la aceste festivaluri, afacerile noastre vor muri? Voi nu vedeți că nu o să mai avem cum să ne vindem marfa? Nu vedeți că depozitele noastre sunt pline de lucruri pe care le-am făcut și nu reușim să le vindem? Avem nevoie să mergem până la urmă și la astea. Eu nu spun să întrerupem închinarea la Iisus Hristos. Eu zic să continuăm să ne închinăm lui Iisus, dar nu cred că e rău să mergem și să îl mulțumim și pe Dumnezeul ăsta până la urmă. Noi nu ne închinăm Lui, noi doar participăm acolo, nu facem absolut nimic. Noi tot la Iisus ne închinăm. Dar hai să mergem și acolo, să fim oameni de societate până la urmă. Nu ne putem izola. Pentru că nu putem să supraviețuim în contextul acesta. Izabela, vă rog să observați ce face ea. Ea se zice prorociță, se autoproclamă prorociță. Ea învață pe alții, amăgește pe robii lui Dumnezeu, lui Iisus, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Pentru că, gândiți-vă, primul pas era, noi ne închinăm, dar ajungi acolo la petrecere și dintr-o dată vine cineva la tine cu băutură. Pe cum să respingi? Că dacă respingi, să prindă ăștia că tu nu, de fapt nu ești din poza aia, ești din altă poză. Nu te poți duce acolo să spui, nu, eu nu beau, eu sunt pocăit, eu sunt creștin, eu nu beau. Nu, trebuie să intri în joc, ai intrat în joc, trebuie să continui, nu? Ei, și ieși un pic de băutură, după care vin 2-3 femei la tine și îți sunt aduse, dacă erai bărbat și zici, păi eu am o nevastă acasă, eu nu mă ocup cu așa ceva, nu poți, ai intrat în joc. În hora asta trebuie să joci până la capăt și începeai să întreții relații sexuale care aveau rolul de închinare până la urmă în locul acela. Și uite așa încet, încet, de la hai că nu-i nicio problemă să-i împăcăm și pe unul și pe celălalt, am ajuns să ne dăm la curvie și la închinare la idoli. Mă vreau să observați, dragii mei, că supărarea Domnului Iisus Hristos nu este doar împotriva acestei femei, ci supărarea Domnului Iisus Hristos este împotriva bisericii. De ce? Vă rog să observați împreună cu mine versetul 20. Uitați-vă încă o dată, vă rog. Tu lași. Tu îi permiți femeii acesteia să facă lucrul acesta. Vina ta este că în loc să oprești fenomenul acesta, în loc să intervii și să spui așa ceva în biserică la noi, nu va fi niciodată. Tu lași, de fapt, o încurajezi. Tu știi că e rău, tu știi că nu este bine, dar ce să faci? Până la urmă ea are influență, are putere. Taci din gură și nu spui absolut nimic. O lași să-și facă de cap și să amăgească și să învețe pe robii mei să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Fiți atenți, dragii mei, ce se întâmplă de fapt cu noi. Și vreau să ne uităm un pic la cele patru scrisori de până acum, ca să înțelegeți care este procesul prin care lucrurile se întâmplă în viața noastră. Cum ajunge cineva la idolatrie? Vă rog să observați. În cazul bisericii din Efes, ce se întâmplă? Biserica asta își părăsește dragostea din tăi. Adică dragostea pentru Iisus. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, pocăiește-te! Pocăiește-te! De unde știi că te-ai pocăit? Sunt mulți dintre noi care au fost aici duminica aceea când am vorbit despre întoarcerea dragostei din tăi. Unii dintre noi ne-am ridicat în picioare. Unii dintre noi am luat decizii că ne întoarcem la dragostea din tâi. De unde știți că v-ați întors la dragostea din tâi? De unde știe Dumnezeu că ceea ce am făcut noi în duminica aceea a fost sincer? A fost real. Nu trebuie să găsim noi moduri prin care să demonstrăm că lucrul acela s-a întâmplat adevărat. Are Domnul modul lui. Și anume, vine biserica din Smirna. Și în biserica din Smirna, ce credeți că face Dumnezeu ca să testeze autenticitatea pocăinței noastre? Aduce suferința. Aduce încercarea. Și suferința ne testează pe toți. Suferința ne cerne pe toți. Suferința vine și ne ia pe toți, ne așează pe toți acolo în ciurul ăsta cu care suntem cernuți și spune, hai să vedem care dintre voi v-ați pucăit cu adevărat. Pentru că cel ce s-a întors la dragostea din tâi rămâne lângă Iisus și după ce a luat hotărârea de a se întoarce, dar și în timpul suferinței. Iar ceilalți se întorc înapoi și se pierd. Adică fac ce? Exact ce a făcut biserica din Pergam. Și anume, a început să facă compromisuri. Ați observat ce spune Domnul Iisus Hristos bisericii din Pergam în versetul 14? Tu ai acolo niște, acest niște este de fapt, tu ai câțiva oameni care stăteau pe scaune, câțiva oameni care stăteau în bănci, care erau oameni obișnuiți până la urmă. Tu ai câțiva oameni care țin învățătura lui Balaam sau învățătura nicolaiților. De data aceasta, în cazul Smirnei, în cazul Tiatirei, nu este vorba doar de câțiva, dragii mei. Este vorba despre un fenomen în masă, iar învățătura aceasta se pare că se proclama din față. Izabela este unul dintre lideri. Se numea prorociță. Cu alte cuvinte, oamenii se uitau la ea și spuneau, wow, ea vorbește din partea lui Dumnezeu. Din nou ne întoarcem la ceea ce vorbeam duminica trecută. Cât de important este discernământul spiritual? Cât de important este discernământul spiritual? Să nu credeți că toată lumea care spune Dumnezeu și vorbește din partea lui Dumnezeu, să nu credeți cumva că cineva care pomenește doar numele lui Iisus este chiar venit din partea lui Iisus. Până și diavolul ni se spune, se face în înger de lumină, se arată frumos, se arată interesant, folosește cuvinte pioase, cuvinte ca Dumnezeu, biserică, dedicare, ascultare, dar amestecat cu o travă și te omoară pur și simplu, te ucide. Femeia aceasta era în față și își transmitea o travă din față și învăța pe oameni să trăiască în felul acesta. Iar oamenii au cumpărat ceea ce învăța ea. Știți de ce? Pentru că oamenii au înțeles că n-ai cum să-ți împlinești nevoile altfel decât să faci mici compromisuri. Vreau să nu uitați niciodată că micile compromisuri de astăzi vor deveni compromisuri serioase mâine și poi mâine, dacă nu ne pocăim. Nimeni n-a ajuns la compromisuri mari dintr-o dată. Nimeni. Știți foarte bine, cine fură azi un ou, mâine va fura un bou. Sau dacă vreți invers, cine fură astăzi un bou înseamnă că ieri a furat un ou. Da? Nimeni nu s-aruncă direct la un bou. Acum da, e adevărat. Avem îndrăzneală multă să sărim direct la bou să-l furăm. Dar așa era în vremea normală, da? Pe vremea părinților și bunicilor noștri. Te antrenai mai întâi cu ouăle, vedeai, dacă ți iese să furi un ou, merge foarte bine, după aceea treceai la o găină, după aceea mai treceai la o capră, mai știu eu, până ajunge la bou și furai boul. Vedeți, nimeni nu începe cu compromisurile mari dintr-o dată. Când vezi pe cineva că a căzut într-un păcat mare și că a început să trăiască într-un păcat mare, pentru că nu vorbim aici doar despre o cădere, vorbim despre cineva care în mod sistematic trăiește în păcat. Când vezi pe cineva că trăiește în mod sistematic într-un păcat, știi foarte bine că n-a ajuns acolo dintr-o dată. A început cu lucrurile mici, cu compromisuri mici, mărunte, pe care le facem și care ne duc de obicei, dacă nu există pocăință, înspre compromisurile mari. Dar de ce, dragii mei? De ce facem compromisuri noi? De ce? Pentru că pur și simplu ne dăm seama că n-avem cum să ne împlinim nevoile decât gândind ca lumea, trăind ca lumea aceasta. Problema noastră este, dragii mei, că supraevaluăm nevoile noastre. Supraevaluăm nevoile noastre. Le acordăm o importanță mai mare decât trebuie. De câte ori ne-am auzit oameni care spun, dar de ce ai făcut lucrul ăsta? Păi sunt om, dar ce vrei? Am și eu nevoie. În mod special, vreau să fiu cât se poate de clar în dimineața aceasta, fără să trivializez, pentru că nu suntem aici ca să vorbim, doar să ne aflăm în treabă. Mesajul e prea serios ca să ne batem joc de el și să-l luăm în glumă. În mod special, aici se vorbește despre curvie. Și aș vrea să fiu foarte clar, dragii mei, că una dintre cele mai puternice arme pe care le are diavolul în arsenalul lui este sexul, este viața imorală. Astăzi, industria pornografică are cifre de zeci și sute de miliarde de dolari în lumea asta. De ce? Pentru că diavolul speculează o nevoie a noastră. O nevoie a noastră. Vreau să fiu foarte clar. Sexul a fost creat de Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat. A fost ideea lui. este o binecuvântare dacă este folosit în limitele lui Dumnezeu, în cadrul unei familii, așa cum Dumnezeu a rânduit. Noi am luat ceea ce a creat Dumnezeu, bineînțeles, diavolul, dar și nouă ne-a plăcut că l-a luat diavolul. Am luat ceea ce a folosit Dumnezeu și a gândit Dumnezeu și l-am scos din parametrii aceia lui Dumnezeu și l-am folosit pentru noi, cum credem noi, în termenii noștri, și l-am făcut o armă pentru distrugerea noastră. Câți dintre noi n-am fost întinați la nivelul minții de imagini cu caracter sexual? Sunt peste tot. Vreți să cumpere o mașină? Lângă ea trebuie neapărat să fie și o femeie dezbrăcată. Vrei să cumperi o pastă de dinți? Lângă ea trebuie neapărat să fie o femeie dezbrăcată. Vrei să cumperi orice altceva, hrană pentru câini? Trebuie neapărat să fie acolo o femeie dezbrăcată. De ce? Pentru că diavolul speculează această tendință noastră păcătoasă, chemându-ne pe noi toți să trăim în felul acesta. Și auzi oameni care după ce au păcătuit, spun: dar am și eu nevoie, dar ce, Dumnezeu nu știe că eu am nevoie? Păi sunt bărbat în toată firea, sunt sănătos, până la urmă. Cum adică să mă țin curat? Oh, astăzi e rușine să spui că ai ajuns la 16 ani, 17 ani și încă ești virgin sau virgină, că ești fecioară, că n-ai avut nicio relație sexuală cu nimeni. Te iau un râs, v-ați uitat la show-urile de la televizor? Când îi întreabă direct, câți ani ai? 16 ani. Ești virgin? Da, și râd de tine, pentru că este pur și simplu jenant în vremea de acum să mai fii curat și pus deoparte pentru soțul tău sau pentru soția ta. Într-un astfel de context, dragii mei, ne cheamă Dumnezeu în vremea de acum la curăție și la sfințenie. Problema noastră este însă că ne dăm seama că nu putem să fim acceptați de prietenii noștri, de tovarășii noștri, dacă nu avem și noi la activ măcar un film porno. Să-l fi văzut, nu? Că te întreabă la școală: băi, tu ai văzut ceva? Ai vreo experiență? N-avem cum să fim primiți în cercul nostru de tovarăși și de prieteni fără să tragem o țigară, fără să bem, fără să fim împreună cu ei, să fim gagicari și șmecheri. Da, vorbesc despre tineri, dar vorbesc și despre noi, oameni mari în toată firea. Noi facem compromisul la nivelul nostru, al oamenilor mari. Nu putem supraviețui astăzi fără să înșelăm, fără să mințim, fără să păcălim. Dar Dumnezeu știe că noi nu putem să supraviețuim. Că dacă ești cinstit, ești mâncat în vremea de acum. Dragii mei, aceasta este învățătură diabolică, demonică. Știți cum numește Domnul Iisus Hristos? Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, versetul 24. Vouă însă tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei. E o învățătură adâncă a lui Satan. Chestia aia că e ok să faci compromisuri, că Dumnezeu, care e bun și iertător și plin de har, o să ne ierte dacă trăim până la urmă în felul ăsta. Pentru că avem și noi, săracii de noi, nevoi pe care trebuie să le împlinim. Dați-mi voi să vă spun în dimineața aceasta, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, nevoile noastre nu sunt chiar atât de importante cum credem noi și nu sunt alea pe care le credem noi că sunt cu adevărat importante. Care sunt lucrurile pe care oamenii le subliniază astăzi când vorbiți cu ei despre nevoi importante în viața lor? Aceleași ca și în vremea de atunci. Să vă dau câteva dintre ele, câteva exemple. Da, bineînțeles. Hai să ne gândim un picuț. Banii. Nu poți trăi fără bani. Și până la urmă faci orice ca să câștigi bani. Orice! Renunți la familia ta pentru bani. Renunți la curăția ta pentru bani. Renunți la pacea sufletului tău pentru bani. Orice! Banii sunt importanți, dar nu banii, doar relațiile. Acceptarea, să fii acceptat, să nu fii singur. Singurătatea adevărată este foarte grea și cei ce sunteți singuri știți lucrul acesta. Dar vă rog să mă ascultați cu atenție. Mai bine singuri și sfinți și curați decât împreună cu cineva și trăind în păcat și în mizerie. Puterea, wow! Puterea este o nevoie importantă ziua de astăzi. Banii întotdeauna au conectată de ea puterea, să ai puterea asupra oamenilor. Să dai, faci așa din degete și oamenii fac ce vrei tu și cum spui, tu te simți important. Le dorim pe toate acestea. Vreau să înțelegem însă, dragii mei, că atunci când căutăm aceste nevoi, mai mult decât orice altceva, trăim în idolatrie. Și întrebarea mea pentru tine este, tu ce iubești în dimineața aceasta mai mult decât pe Dumnezeu? Poate fi un lucru bun. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Poate fi un lucru bun, nu neapărat păcătos. E greșit pentru cineva necăsătorit să-și dorească să se căsătorească? Nu, în niciun caz. Dar când îți dorești lucrul ăsta mai mult decât orice altceva, tu trăiești în idolatrie. Ba mai mult vrei să-L folosești și pe Dumnezeu pentru asta. E greșit ca cineva să-și dorească să aibă copii? Nu, în niciun caz. E foarte bine. Dar tu când nu mai vezi binecuvântările lui Dumnezeu, altele, pentru că nu ai copii, pentru că Dumnezeu nu te-a binecuvântat în felul ăsta, înseamnă că ai o problemă. Trăiești în idolatrie. E păcat să-ți dorești să ai copii cu minți? Nu, dimpotrivă! E bine să ne dorim să avem copii cu minți, educați, bine crescuți. Să știe să spună bună ziua, bună dimineața, să română. Mulțumesc, cu plăcere, toate lucrurile astea țin, da, toți ne dorim lucrurile astea. Dar când îți dorești lucrul ăsta mai mult decât orice altceva și nu mai vezi nimic altceva decât lucrurile acestea, ele devin pentru tine idolatrie și trăiești în idolatrie. Dragii mei, o, câți dintre noi am gândit altfel dacă am înțelege că în spatele fiecarei poze cu o femeie dezbrăcată ar fi de fapt satana care e dezbrăcat. Pentru că asta este, dragii mei, asta este. E satana acolo care rânjește. Și zice, te-am păcălit încă o dată. Te-am păcălit încă o dată. Pentru o plăcere care costă, care durează probabil, nu știu cât, 3 secunde, 5 secunde, 3 minute, cât o fi. Și îți murdărești sufletul și inima și mintea. Iar Iisus, care are ochii ca para focului și care vede dincolo de ceea ce văd oamenii, vede fiecare din lucrurile acestea și din compromisurile mici pe care le-am făcut noi. Care e problema omului idolatru? Nu, problema lui nu este că nu-L iubește pe Dumnezeu, ci că-L iubește pe Dumnezeu și încă ceva. Că-L iubește pe Iisus și încă pe cineva. Problema noastră este o inimă împărțită. Adevărul este că putem trăi fără bani, putem trăi fără relații, putem trăi fără sănătate, dar nu putem trăi niciunul dintre noi fără Dumnezeu. Și până nu vom înțelege lucrurile astea, vom fi tot timpul predispuși la a face compromisuri. Uitați-vă, vă rog, însă cum continuă pasajul, versetul 21. I-am dat vreme să se pocăiască. Extraordinar! Și al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedem în dimineața aceasta este soluția la problema despre care vorbeam puțin mai devreme. Iar soluția este aceeași pe care ați auzit-o și în duminicile precedente. Pocăința. I-am dat vreme să se pocăiască. Am fost copleșit când am văzut aceste cuvinte. Până și pentru o asemenea femeie, până și pentru un asemenea păcătos, Domnul Iisus Hristos nu se grăbește să aducă judecata, nu se grăbește să aducă suferința și ocara și pedeapsa pentru totdeauna. Ci spune Domnul Iisus Hristos, i-am dat vreme să se pocăiască. Am rânduit în mintea mea, în suveranitatea mea, o vreme pentru ea să se pocăiască. Și dacă este vreme pentru pocăință, pentru Izabela, dragul meu, draga mea, este vreme de pocăință și pentru tine, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeul care de-abia așteaptă să ne pocăim, să ne întoarcem la El. Dumnezeu ne putea pedepsi din prima clipă în care noi am început să facem compromisuri, dar n-a făcut-o. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este plin de har și de îndurare, slăvit să fie numele Lui. Ce am înțeles eu din cuvintele acestea? Sunt două lucruri pe care le-am înțeles. Primul dintre ele este că Domnul Iisus are har și este plin de îndurare. Așa-i? I-am dat vreme să se pocăiască. Nu asta face Dumnezeu de la începutul istoriei noastre și până în zilele acestea? Mă țineți minte ce spune Domnul în Ezechiel, în capitolul 18, doresc eu moartea păcătosului? Doresc eu să-l văd că pur și simplu crapă în fața mea? Îmi face mie plăcere să lovesc și să termin cu el? Nu, spune Dumnezeu, nu. Dorința mea este să văd păcătosul întorcându-se cu pocăință și să trăiască. Și dorința lui o vedem exprimată și în aceste cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos le adresează acestei femei. Fiți atenți! Vă rog să mă urmăriți cu atenție. Iisus este stăpân peste vreme. Cu alte cuvinte, ceasul este în mâna Lui, da? Ceasul este în mâna lui. Tu nu controlezi ceasul vieții tale. Știi lucrul ăsta, nu? Știi? Nu poți face nimic cu ceasul vieții tale. Ceasul vieții tale este controlat de Iisus, de Dumnezeu. Iar Iisus, în suveranitatea Lui și în puterea Lui, când se uită la viața ta, a spus: am să pun undeva în viața Lui, deoparte, o vreme pentru pocăință. Nu-i har? Nu-i îndurare? Dumnezeu, înainte ca tu să te naști, înainte ca tu să ajungi să iei, intri în legătură cu păcatul și să trăiești în păcat, deja Dumnezeu a hotărât pentru tine o perioadă de pocăință. În mintea Lui extraordinară, suverană, înțeleaptă, plină de dragoste, a planificat deja pentru viața ta o vreme în care să te poți pocăi. A hotărât o vreme în care tu să te pocăiești. Ce har extraordinar! Dar mai este un lucru pe care îl înțeleg eu din aceste cuvinte, și anume că vremea asta pentru pocăință este limitată. Vremea asta este limitată. Pentru că vedeți cum continuă pasajul. Uitați-vă, rog, împreună cu mine, versetul 21. I-am dat o vreme să se pocăiască, dar ea nu vrea să se pocăiască de pe curvia ei. Și prin urmare, am să mai fac ceva după aceasta. Cu alte cuvinte, aștept să văd ce va face în vremea asta. I-am dat vreme. I-am oferit vreme să se pocăiască. I-am dat timp să se pocăiască. Și aștept să văd dacă se va pocăi sau nu. Este exact ce a făcut Domnul Iisus Hristos și cu Ierusalimul. Mai țineți minte? I-a dat timp să se pocăiască. Și în ziua aceea, într-adevăr, a intrării sale glorioase în Ierusalim, a plâns și a spus așa: Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu vremea când ai fost cercetată. La ce vreme se referă Iisus? La vremea ca să se pocăiască. Dacă ai fi cunoscut, dacă ai fi folosit vremea aia, dacă ai fi fost atent, Ierusalime, să te pocăiești, să te întorci la mine, o, ce bine ar fi fost! Dar acum, acum e prea târziu. Vreau să-ți spun și ție, dragul meu, că vremea pocăinței tale este una limitată. Tu nu poți să te târguiești cu Dumnezeu să spui: Doamne, mai dă-mi o zi pentru pocăință, te rog frumos, îmi mai trebuie 2 săptămâni. Nu poți. Dumnezeu ți-a dat deja toată vremea de care tu ai nevoie să te pocăiești. Și dacă nu o folosești pe aceasta, dragul meu, atunci vina este a ta. Să nu-i bagi vina lui Dumnezeu, să nu cumva să-i spui lui Dumnezeu: dar Dumnezeu nu-i drept, dar Dumnezeu nu-i corect, pe alții i-am îngăduit mai mult. Nu, pe fiecare dintre noi ne îngăduie exact cât trebuie, exact cât trebuie să ne pocăim. Dar unii dintre noi știm să prețuim vremea și auzim cum ticăie ceasul ăla al lui Dumnezeu, alții nu-l auzim. Suntem atât de îmbătați de plăcerile lumii acestea, de sex și de băutură și de distracții și de prieteni și de petreceri, încât n-auzim cum ticăie ceasul acela lui Dumnezeu. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Și Dumnezeu îți spune: dragul meu, grăbește-te, mai puțin să te pocăiești, mai puțin, întoarce-te, întoarce-te. Și tu spui: Doamne, n-aud, eu am treabă, eu, ce îmi trebuie? Și Dumnezeu spune: pocăiește-te, oprește-te, oprește-te, mai e puțin, mai e puțin. O, cât de mult mi-aș dori în dimineața asta să vedeți ceasul ăsta al Domnului Iisus Hristos, pe care El vi-l arată fiecare dintre voi, care ticăie, 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 ticăie și vă apropie din ce în ce mai mult de limita vremea acelea în care Iisus așteaptă să vă pocăiți. Cum se întâmplă lucrurile, de fapt, în viața noastră? Hai să vedem un picuț, pentru că e foarte important. Pentru cel ce trăiește în idolatrie, Dumnezeu vorbește prin cuvânt. Și s-ar putea ca unii dintre voi să fiți în etapa aceasta, în vremea aceasta a vieții voastre. De ceva vreme Dumnezeu să vă tot spună. Fie când veniți aici, fie când deschideți scripturile, Dumnezeu să vă tot spune: vezi că ai o problemă, vezi că ai o problemă, vezi că ai o problemă, vezi că dragostea ta e împărțită cu altcineva, tu nu mă iubești pe mine cu toată inima, vezi că iubești altceva mai mult decât mă iubești pe mine. Fii atent, fii atent. Dumnezeu îți tot spune lucrul ăsta și unul dintre voi vă spune de luni, de zile, altora vă spune de ani, de zile. Dumnezeu vă vorbește prin cuvânt. Dacă nu există pocăință, urmează o altă vreme, hai să vedem. E vremea de har pentru pocăință. Și Dumnezeu, în mod ciudat, în loc să te pedepsească pentru că tu nu asculți de cuvânt, Dumnezeu îți vorbește prin bunătatea Lui. Prin bunătatea Lui. Și ăsta e motivul pentru care mulți dintre noi ne pocăim, pentru că, dragii mei, fiți atenți. Noi știm, pentru că Duhul Sfânt ne spune în inimă că noi trăim într-o idolatrie și Dumnezeu ne vorbește și spune: vezi că despre tine este vorba. Și tu spui: despre mine? Păi dacă ar fi despre mine, nu mi-ar merge așa de bine la servici cum merge acum. Dumnezeu ar fi împotriva mea. nu sunt bolnav, mă simt așa în putere. Ia uite la mine, fac ce vreau, când vreau, alții de vârsta mea sunt praf, eu sunt puternic. Și tu crezi că asta este semn că nu-i vorba despre tine. Dar tu uiți că ești în vremea în care Dumnezeu îți vorbește prin bunătatea Lui. Mai țineți minte vremea aceea despre care vorbește Pavel în Romani, în capitolul 2? Nu vezi tu că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă la? Fiecare binecuvântare pe care o primești, Dumnezeu strigă prin ea către tine. Pocăiește-te! 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 Și îți mai vine o binecuvântare în brațe și te spui, a, nu e vorba despre mine, despre altul. Că dacă era vorba despre mine, nu mai primeam binecuvântări. Nu! Dumnezeu îți vorbește prin bunătate, prin binecuvântări, ca să te trezești. Dar dacă nu te trezești atunci, urmează o altă vreme, vremea apăsării. Ați observat ce spune textul nostru? Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat. Urmează boală. Ce fel de boală? Poate fi și boală fizică? Nu spun că toată boala fizică este pedeapsa pentru păcat, dar în foarte multe situații, da, multe din bolile noastre fac parte din arsenalul pe care Dumnezeu îl folosește când apasă cu mâna Lui peste noi ca să ne pocăim. Poate fi vorba despre o boală fizică? Uitați-vă mai departe. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Și celor ce prea curvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi. Boli fizice, necazuri mari, încurcături. Doamne, dar cum de-am intrat în toate astea? Dar, Doamne, nu știu ce să mai fac. Nu căuta vina la alții, dragul meu, la tine este vina. Pocăiește-te! Dumnezeu apasă asupra ta ca să te pocăiești. De ce? Ca să nu pierzi vremea aia de pocăință pe care ți-a dat-o ca să te pocăiești. Dacă nici atunci nu vine pocăința, ce urmează? Vine faza aceea a judecății lui Dumnezeu în viața aceasta, iar judecata lui Dumnezeu nu se manifestă prin faptul că îți pică cărămiz în cap, nici că, știu, caz într-un canal, nu. Judecata lui Dumnezeu finală în viața aceasta este ceea ce spune Pavel în Romani, în capitolul 1. Ne lasă în voia minții noastre, acolo numește Pavel, blestemate. Adică Dumnezeu te lasă în pace. Dumnezeu spune, așa vrei să trăiești? Așa vrei să trăiești? Poftim. Și Dumnezeu se retrage. Trăiește cum vrei tu. Și nu doresc vreunul dintre voi să ajungeți în situația asta. Nu vă doresc niciunul dintre voi să le determinați pe Dumnezeu să-și ia mâinile de pe voi și să spună de azi înainte, fă ce vrei tu. Du-te unde vrei, culcă-te cu cine vrei, bea cât vrei, miștocărește cât vrei, fură cât vrei, fă ce vrei tu. De azi înainte, nu mai e nicio treabă cu tine. Aceasta este expresia judecății lui Dumnezeu în viața aceasta, dragul meu. Există o problemă și problema este inima împărțită. Există și o soluție, pocăința. Și astăzi, dacă tu ești aici, ești aici pentru că Dumnezeu îți spune și ție, încă este vremea pocăinței pentru tine, dragul meu. Încă este vremea pocăinței. Dumnezeu îți spune, întoarce-te la mine, pocăiește-te. De ce ar fi bine să iei în serios ceea ce îți spune Iisus? Pentru că pur și simplu, fiecare decizia noastră are și consecințe. Și acesta este cel de-al treilea lucru la care ne vom uita în încheiere în această dimineață. Consecințe. Consecințele nu pot fi decât două. Fie judecata, fie răsplata din partea Domnului Iisus Hristos și despre fiecare dintre ele vorbește Domnul nostru. Prima dintre ele, judecata. Uitați-vă, vă rog, ce ciudat este versetul acesta 21. Câtă bucurie mi-a produs în inimă cuvintele pe care le spune Domnul Iisus Hristos. I-am dat vreme să se pocăiască. Și mă gândeam la ce spunea Domnul Iisus Hristos unei astfel de femei, unei femei idolatre, unei femei care îi conducea pe alții în idolatrie, unei femei care îi amăgea pe alții înspre curvie. Îi spune Domnul Iisus Hristos, și pentru tine am vreme să te pocăiești. Ce mult m-am bucurat când am auzit cuvintele acestea, pentru că avem de-a face cu un Dumnezeu plin de har. Dar cât de mult m-au întristat cuvintele care urmează după acestea. Și ascultați, vă rog, dar nu vrea să se pocăiască. Hai să mai citesc tot versetul. I-am dat vreme să se pocăiască, dar ea nu vrea. Care ați auzit de obicei că este refrenul pe care îl spun oamenii care vor să se pocăiască? Nu spune, niciunul nu spune că nu vrea. Toată lumea spune că nu poate, nu pot să mă pocăiesc, nu pot. Ce spune Iisus? Nu vrea. Cum adică? Dar eu vreau! Dar eu vreau! De asta mă ridic la fiecare, după ce când se fac ce invitații aici, după fiecare serviciu mă ridic în picioare. Eu vreau! Nu e adevărat, dragul meu, nu vrei. Pentru că dacă ai vrea, te-ai pocăi cu adevărat. Te-ai pocăi cu adevărat. Și după ce vrei să te pocăiești, vine și puterea. Puterea nu e la tine, puterea nu e la mine, puterea e la Iisus, slăvit să fie numele Lui. Dar eu trebuie să vreau, să-mi doresc să mă pocăiesc, după care începe El să facă lucrurile. Au oameni care spun, trebuie să-mi pun eu la punct viața și după aceea mă și botez, fac și cu tare. Trebuie să scap eu de un păcat, mai am un păcat în viața mea. Dragul meu, vreau să spun ceva. Păcatul ăsta va fi înlocuit de altul și după aia altul. Niciodată nu o să scap de toate păcatele tale, cât trebuie să fii curat. Întoarce-te la Dumnezeu așa cum ești. Cu pachetul de țigări în buzunar. E ok. Știu că pe unul dintre voi am să vă șochez. E ok să vii aici la biserică și să te duci, nu știu, că nu mai poți să rabzi din jumătate în jumătate de oră afară să fumezi o țigară, că nu poți să mai rabzi, că nu poți, dar îți dorești. Doamne, vreau să scap de asta, nu mai pot, vreau să scap, dar eu nu pot. Ajută-mă, Doamne, mi-e scârbă de ele, dar nu mai pot. Vino cu toată inima ta, vrei. Și Dumnezeu te va ajuta. E ok să vii chiar acum, dacă trăiești într-o relație de păcătoasă, de curvie. Fii așa cum ești. Întoarce-te la Dumnezeu. Dumnezeu te primește așa cum ești. Nu va fi niciunul dintre noi care să fie respins de Iisus Hristos. Întoarce-te așa cum ești. Bun, și ce fac cu relațiile mele? Lasă-L pe Iisus după aceea să te curățească. Lasă-L pe El să rupă lanțurile. Lasă-L pe El să te elibereze. Lasă-L pe El să facă lucrurile acestea. Pentru că atunci viața ta va fi plină de mulțumire. Atunci când vom avea încă un moment de cum a fost momentul în dimineața aceasta, va fi înghesuială aici în față la microfon să spunem, am fost, dar nu mai sunt. De ce? Pentru că am știut că nu noi ne-am schimbat, ci Iisus Hristos ne-a schimbat, slăvit să fie numele Lui. N-a vrut să se pocăiască, nu vrea să se pocăiască și prin urmare Domnul Iisus Hristos trebuie să meargă mai departe și îl anunță judecata. Uitați-vă, rog, împreună cu mine ce spune Iisus. Am să o arunc bolnavă în pat. Și celor ce curvesc cu ea, le voi trimite un ecaz mare. Copiii ei vor fi loviți cu moartea fizică. Știu, acum unii dintre voi veți spune, stai puțin, dar nu spune în Biblie că Dumnezeu nu pedepsește păcatul părinților în copii? Nu? Nu spune așa în Biblie? Păi nu se contrazice Iisus? Nu, dragul meu, aici este vorba despre cineva care nu-și prețuiește copiii, sunt copii din curvie. Chiar și copiii aia născuți din curvie sunt prețioși înaintea lui Dumnezeu, înțelegi? Dumnezeu îi prețuiește pe copiii aceia. Dar când tu nu-i prețuiești pe copiii tăi, Dumnezeu ți-a. Nu ți-l lasă ție. Ce să faci cu ei dacă tu nu-i prețuiești? Dacă tu n-ai grijă de ei, dacă nu te îngrijești de ei, Dumnezeu ți-a. Nu e vorba despre o pedeapsă. Nu este vorba despre Dumnezeu care pedepsește păcatul părinților în copii, ci Dumnezeu care își ia ceea ce este a Lui, ceea ce îi se cuvine. Dumnezeu continuă judecata. Wow, extraordinare lucruri pe care le spune Iisus. Cât de serioase cuvintele sunt cuvintele lui Iisus. Dar vedeți, vă rog, care este motivul pentru care face Iisus lucrurile acestea? Uitați-vă, rog, împreună cu mine, versetul 24. Versetul 23. Voi lovi cu moarte pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchi și inima și vă răspăti fiecăruia din voi după faptele lui. De ce face Iisus toate lucrurile acestea? Pentru că, dragii mei, El are o reputație de apărat. Tu ții la reputația ta. Tu ții la gloria ta. Că asta înseamnă reputația, da? Glorie. Nu suportăm să ne spună cineva două vorbe. Luăm foc, efectiv. Noi ne așteptăm ca Iisus Hristos, care este cea mai înaltă autoritate în universul ăsta, să nu-și apere reputația și gloria și onoarea? Ba da, și care este reputația Lui la care se referă aici Iisus? Spune, am reputația că eu cunosc, cercetez inima și rărunchii. Ce-i inima, ce sunt rărunchii? Inima, în cultura evrească, era centrul voinței noastre, al personalității noastre. Iisus spune, eu văd ceea ce nu vede nimeni. Mă uit în inima ta direct, pentru că am ochii precum capara focului și văd ce este în inima ta. Dar cercetez și rărunchii. Rărunchii, în cultura evrească, erau centrul emoțiilor noastre, a sentimentelor noastre. Iisus spune, eu văd ce simți tu, eu știu ce gândești tu, văd totul. Toate bisericile vor ști lucrul ăsta. Dar de ce toate bisericile? Pentru că se poate ca toate bisericile să fie în pericolul acesta. Și toate bisericile au nevoie să știe cu ce Dumnezeu au ele de a face. Când gloria noastră intră în conflict cu gloria lui Dumnezeu, care glorie credeți că va câștiga? Gloria lui Dumnezeu. Când tu spui, Doamne, stai puțin, dar am și eu, până la urmă, o viață, am și eu nevoi, da, eu, numai eu, nu știu cum Dumnezeu spune, da, dar și eu am ceva. Păi da, dar cum facem asta, Domnul Iisus spune, lasă-mă pe mine să-mi caut eu gloria prin viața ta și tu vei fi cu adevărat împlinit. Pentru că tu ai fost creat pentru gloria mea, nu eu, pentru gloria ta. Da? Există, dragii mei, fiecare în viața fiecăruia dintre noi tendințe de idolatrie, clipe de idolatrie. Dar va trebui să înțelegem fiecare dintre noi că pentru fiecare plăcere pe care o avem în viața asta, există un preț pe care trebuie să-l plătim. Un preț pe care trebuie să-l plătim. Unul îl plătim aici, în viața aceasta. Va fi un preț mai mare. Greu de măsurat, incomensurabil de plătit în viața viitoare. În iad, când vom fi fără Dumnezeu, pentru că atunci Dumnezeu vă spune, vrei să trăiești? Pentru că asta este iadul. Ce este iadul, dragii mei? Iadul este în sfârșit locul în care ești fără Dumnezeu. Dumnezeu spune, vrei să trăiești fără mine? Foarte bine! Du-te aici! Păi unde, Doamne, e singurul loc în universul ăsta unde pot trăi fără tine? În iad! Și Dumnezeu spune, ești fără mine acum! Știți că unul din marii oameni lui Dumnezeu, C.S. Lewis, spunea că ușa iadului este închisă nu pe din afară de către Dumnezeu, ci în mod ciudat, ușa iadului este închisă pe dinăuntru, închisă de cei ce locuiesc iadul. Ca să nu intre Dumnezeu acolo. Gândiți-vă câte nebunie. Pentru că asta facem toată viața, de fapt. Fără Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeul meu. Eu sunt Dumnezeul meu. Eu hotărăsc ce-i bine pentru mine. Eu hotărăsc cu cine mă culc. Eu mă hotărăsc cum îmi trăiesc timpul. Eu îmi hotărăsc cum îmi cheltuiesc banii. Eu sunt Dumnezeul meu. Și Dumnezeu spune, da, singurul loc în care tu poți fi Dumnezeu fără mine este iad. În rest, eu sunt Dumnezeu peste tot. Dimineața aceasta aș vrea să te fac să înțelegi, dragul meu, că sunt lucruri de care tu te temi, de care n-ar trebui să te temi. Și că există un lucru de care nu te temi suficient de mult. Tu te temi că nu vei fi acceptat de prietenii tăi? De tovarășii tăi? Crezi că ăsta e cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla? Că ești la școală și nimeni nu te bagă în seamă și pe tine când se face gașca pentru nu știu ce? Ăla crezi că e cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla? Tu te temi pentru faptul că ți-e foame, că o să stai flămând 3-4 zile o săptămână? Crezi că ăla e cel mai greu lucru care ți se poate întâmpla? Tu te temi pentru vreo boală, că ajungi bolnav în spital? Crezi că acela e lucrul cel mai rău care ți se poate întâmpla? Nu. Cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla, dragul meu, este să cazi în mâna lui Dumnezeu. Mai spun o dată, nu în mâna lui Satana. Unii dintre voi vă temeți de Satana și de diavolul. Bine faceți! Dar ar trebui să ne temem mai mult de Dumnezeu decât ne temem de Satana. Să ne ferească Dumnezeu să cădem în mâna Lui. Noi nu știm cu ce Dumnezeu avem de a face. Din păcate, Dumnezeu este zugrăvit tot timpul ca un Dumnezeu de ăsta care parcă te îmbie să te cuibărești la pieptul Lui, așa-i? Toată lumea ne spune, vină la Dumnezeu, vină la Dumnezeu, aruncă-te în brațele Lui. Știi câteodată Dumnezeul ăsta care te strânge la brațe, Dumnezeul ăsta te strânge până te strivește. De ce? Pentru că în Scripturi spune Dumnezeu despre sine, am să fiu ca un leu pentru voi. De ce? Ca să te fac să te trezești. Și în Evrei 10:31, da? Cum spunea sora Ica puțin mai devreme, aici încet n-ați auzit, dar este un verset pe care vă rog să nu-l uitați, este în Scriptură și nu în Vechiul Testament cum cred unii, este Noul Testament. Grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Dumnezeu e bun, Dumnezeu e plin de îndurare, dar în dimineața asta aș vrea să spun că Dumnezeu este periculos. Nu te juca cu Dumnezeu, dragul meu. Nu te juca cu Dumnezeu. Nu te juca cu Dumnezeu. Acela e cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla ție. Prin urmare, în această dimineață Dumnezeu te cheamă la pocăință. Iar respingerea ta poate să aducă judecata lui Dumnezeu. Iar pocăința ta va duce răsplata din partea Domnului Iisus Hristos. Și vă rog să observați cât de frumoase sunt cuvintele Domnului Iisus de la versetul 24. Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile Satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmâi cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lucru, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Care este răsplata pe care o dă Domnul Iisus Hristos celor ce au rezistat ispitei de a merge la petrecerea breslei nu știu care, de a merge la același potop de desfrâu, cum spune Petru? Care este răsplata? Prima dintre ele, îi voi da stăpânire peste neamuri. De ce? Dar de ce stăpânire peste neamuri? Pentru că, dragul meu, s-a antrenat omul ăsta să fie stăpân, înțelegi? Omul care stăpânește firea, omul care stăpânește tentațiile naturale, omul care stăpânește trupul, mintea, inima, e pregătit să fie stăpân. Cu alte cuvinte, fiecare ispită care vine în viața ta și căreia tu îi reziști cu putere, nu face nimic altceva decât să-ți întărească mușchii și mai tare. Și te pregătește pentru bătăliile următoare. De asta, dragii mei, când te opui ispitei, una după alta, primești din ce în ce mai mult curaj și nu ți-e mai frică de ispită. Nu înseamnă că spui, ha, ispită, pentru mine. Am o problemă cu oamenii ăștia care tot timpul spun, eu n-am nicio problemă, Nu cred că e așa. Ești mândru tu, prea mândru și nu vezi ce ți se întâmplă cu tine, da? Ca să fie foarte clar, spun de aici din față. Nu, eu vorbesc despre omul care nu se teme de ispită, că atunci când vine în viața lui, el știe că poate să-i reziste. De ce? Pentru că și-a format mușchi spirituali, opunându-se ispitei, stăpânindu-se și fiind puternic. Te-ai dus la sală spirituală și ai făcut mușchi ca să te poți lupta. Dar cel ce pierde bătălie după bătălie, după care se plânge și spune, dar eu n-am putere, eu nu mai pot, dar nu știu ce să fac. Păi normal, cum vine prima tentație, ai și căzut. Ești un mușchiuleț. Ești atârn așa, în jos. E clar, nu-i nimic. Nu e nimic acolo. Tu vrei stăpânire peste neamuri? Ce să-ți dea Dumnezeu? Ce răsplată să-ți dea Iisus ție? Dar omului care a învățat să fie stăpân aici în viață, Domnul Iisus îi va da răsplata aceasta să fie stăpân peste neamuri când va veni El. Ce glorios, Domn, avem, slăvit să fie numele Lui. Slăvit să fie numele Lui. Și mai este una mai frumoasă decât asta. Îi voi da luceafărul de dimineață. Ce-i luceafărul de dimineață? Astronomic, da, este planeta Venus, care se vede cel mai strălucitor imediat după apus și înainte de răsăritul soarelui. Strălucește, e frumoasă, e puternic, dar nu astronomii vorbind. De obicei se vede cel mai bine luceafărul de dimineață după o noapte rece sau înaintea unei nopți foarte reci. Cine este luceafărul de dimineață? Apocalipsa, în capitolul 22, cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel, eu sunt, spune Iisus Hristos, luceafărul strălucitor de dimineață. Iar când Iisus spune celui ce va birui, celui ce va birui, voi da luceafărul de dimineață. Știți ce spune Iisus? Mă voi da pe mine însumi celui ce va birui. Dar de ce? De ce asta ar fi cea mai mare răsplată dintre toate? Știți de ce? Pentru că, de fapt, omul care refuză idolatria o face, știți de ce? Nu pentru că e frică de judecata lui Dumnezeu, ci pentru că a mâncat din pomul vieții, a mâncat din pâinea vieții și nu mai are nevoie să mănânce din lăturile pe care îi le oferă Satan. Și a potolit setea cu Iisus. A stat cu El la masă în fiecare zi. A fost vindecat de El, a fost transformat de El. Nu are nevoie de nimic altceva pentru că are tot ce îi trebuie. Cineva spunea, știți povestea cu iarba vecinului, este întotdeauna mai verde. Da? E mai verde. Adevărul este că atunci când te uiți bine la propria ta iarbă din curte și o îngrijești bine să fie verde, nu mai ai vreme să te uiți la iarba din curtea vecinului. Că te-ai ocupat de a ta și e verde și e frumoasă și spui, ce-mi trebuie mie iarba? Poate să fie cum o fi, nu mă interesează, o am pe-a mea aici. E vorba despre orice altceva, despre relațiile noastre, despre mintea noastră, despre viața noastră. Când dai tot ce îți trebuie în Iisus, cum te-ar putea îmbia o petrecere oarecare? Ai fi dispus să dai relația ta cu Iisus pentru o clipă de curvie, de sex? Ai fi dispus să dai relația ta cu Iisus pentru, știu eu, câțiva ani de plimbat prin mașini de astea luxoase? Ai dat relația ta cu Iisus pentru haine de firmă? Ai dat relația ta cu Iisus pentru relație cu un om care zice că e soțul tău sau soția ta și de fapt nu te iubește? Ai dat relația ta cu Iisus? Nu, dacă știi cât de prețioasă este ea și cât de prețios este Iisus. Și că în dimineața aceasta, dragul meu, aș vrea să te invit să declari împreună cu noi că El este tot ceea ce ai tu. Unul dintre psalmiști în psalmul 73 spune atât de clar: Doamne, pe cine altul am eu în cer, în afară de Tine? Și pe pământ nu-mi găsesc fericirea nimeni altul decât în Tine, Doamne. Tu ești fericirea mea. Trebuie mie altă fericire? Ce să fac cu ea? Pentru că în comparație cu fericirea și împlinirea pe care ne-o aduce Iisus, orice altceva este o glumă proastă. Tu l-ai pe Iisus? Dar acesta este motivul pentru care încă mai cauți împlinire și în alte locuri? Iisus nu ți este de ajuns. Îți mai trebuie și altceva. Asta înseamnă că n-ai mâncat din Iisus cel care trebuie. Pentru că atunci când iei din Iisus care trebuie, ai tot ce-ți trebuie. Mai țineți minte statuia lui Moloch despre care vă povesteam puțin mai devreme? El vine și stă cu mâinile așa deschise ca să primească, pentru că el așteaptă. În câteva zile vom sărbători cum Fiul lui Dumnezeu, adevăratul Fiul lui Dumnezeu, s-a dus și El cu mâinile întinse, dar nu așa ca să primească, ci așa ca să dăruiască. El nu vrea copiii tăi, că n-are ce să facă cu ei. Ți-a dat ție ca să-ți umple ție viața de bucurie. Este o binecuvântare. Copiii sunt binecuvântare de la Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru ei. Dumnezeu nu ți-a sănătatea ta, că n-are ce să facă cu ea. Nu vrea banii tăi, nu vrea nimic. El ți se dăruiește pe sine, ție, în dimineața asta. Ce Dumnezeu măreț avem, care în loc să ne ia, ne dă totul, tot ceea ce are El. Așa că mă întreb în dimineața aceasta, ție ți este de ajuns? Ți-a ajuns? Ți este de ajuns ce-ți dă Iisus? Sau mai vrei ceva? Pe cine am eu, Doamne? Pe cine? În cer ori pe pământ? Nimeni nu-i ca Tine, Iisuse, Domn Sfânt. Tu ești stânca inimii mele. Tu ești locul meu de adăpost. Tu ești comoara mea. În Tine viața are rost. Tu ești lumina vieții mele. Tu ești pacea mea. Tu mă scoți din strâmtorare. L-ai tu pe Iisus în viața ta? Dacă da, bucură-te. Dacă nu l-ai, dimineața aceasta te rog din toată inima, nu pleca de aici fără Iisus. Tu ai nevoie de El. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cântăm împreună.